Hyvää ensimmäistä adventtia ja rauhaa teille kaikille. Mäntsälä on tullut meille tutuksi oikeastaan Jorman ja Vapun kautta. He ovat antaneet kasvot tälle paikalle. Minä muistan nuoruudessani semmoisen käsitteen, joka tuli jossakin historian vaiheessa vastaan kuin Mäntsälän kapina. Ja sitten kun menimme Railin kanssa naimisiin, niin kävi ilmi, että hänen äidinkieleltään ruotsalainen mummonsa oli syntynyt täällä Mäntsälässä. Myöhemmin on käynyt ilmi, että tuo mummo oli juutalainen ja nämä Railin sisarukset yhtä lukuun ottamatta Railin lisäksi ovat vaihtaneet sukunimensäkin sitten siihen suuntaan, mutta Raili oli sitä mieltä, että kerralla sai niin hyvän sukunimen, niin ei tarvitse ruveta vaihtamaan. Tuossa kun lauloimme tuota laulua 8, niin tuli voimakkaasti mieleen tämän laulun taustat. Levi Petrushan oli yksi 1900-luvun merkittävimpiä ruotsalaisia. Kun hän kuoli 1973, niin Olof Palme, joka siihen aikaan oli pääministerinä Ruotsissa, hän julkisesti jossakin puheessa, hän antoi tämmöisen lausunnon, hän totesi, että Levi Petrus oli 1900-luvun yksi merkittävimpiä ruotsalaisia miehiä, ja olisipa hän valinnut minkä elämän uran tahansa, hän olisi joka tapauksessa ajautunut huipulle. Ja joku olikin sitä mieltä, että jos hän olisi politiikkaan lähtenyt, niin hänestä olisi tullut Ruotsin pääministeri. Mutta se on niin kuin eräs saarnamies sanoi näin, että Jumala varjelkoon, etten koskaan niin alas vajoaisi, että minusta tulisi yhdistyneiden kuningaskuntien kuningas. Se oli englantilainen saarnamies. Nimittäin korkein kutsumus on saada palvella Jumalaa ja saada toteuttaa se suunnitelma, mikä Jumalalla on itse kutakin meitä varten. Tässä laulussa on muutama sellainen ajatus, jota siteeraan ihan ensin, ennen kuin käyn tuohon varsinaiseen tekstiin. Me olemme Railin kanssa viime aikoina kuunnelleet tätä laulua ruotsiksi. Ja täytyy sanoa, että se on hyvin usein näissä käännöslauluissa se tilanne, että se on suunnilleen niin kuin tällaista, niin kuin Niilo Ylivainion puheet oli. Joku, niin se oli Tukholman Philadelphian johtava pastori Karl-Erik Heinervori kysyi minulta kerran, että mitä ne näkevät siinä Ylivainion puheessa. Että kun eihän se puhu kuin ihan tavallisia asioita, niin minä sanon, että sehän siinä se ongelma onkin, kun se käännetään, hän vieraili nimittäin usein Ruotsin puolella. Minä sanon, että se on suunnilleen samaa kuin tällaisesta hienosta tyylihuonekalusta, tylsällä kirveellä semmoisesta puoliksi lahosta koivupökkelöstä koitetaan tehdä kopiota. Eli siinä häviää jotakin siitä alkuperäisestä. Ja siteraan tästä ihan vaan esimerkiksi ei sanatarkasti, mitä sanotaan tässä kertosäkeessä. Siinä sanotaan, että kadotkoon taivas ja maa, sortukoot vuoret ja kukkulat, mutta sinä tulet huomaamaan, että Jumalan lupaukset pysyvät voimassa aina. Siinä on aikamoinen ero, vaikka se on koitettu tähän suomalaiseen runomittaan tällä tavalla laittaa. Sitten kun tämän laulun syntymisajankohdan lukee täältä laulun lopusta 1913, 1912 tämä 26-vuotias nuori saarnaaja erotettiin baptistiyhdyskunnasta niiden 50 jäsenen kanssa, jotka kuuluivat tuohon Philadelphia-seurakuntaan sen tähden, että Levi Petrus oli täyttynyt pyhällä hengellä ja oli ruvennut saarnaamaan tätä totuutta. Hänen seurakuntansa oli ottanut sen vastaan ja niin hänet sitten erotettiin siitä. Ja kun tässä sanotaan näin, usko kun ystävä pettää. Siellä oli hänellä ystäviä siinä joukossa ja ja monet hänen ystävistään, pastoreista, sanoivat, että ajattele kaksi kertaa ennen kuin tuollaista liikettä lähdet tekemään. Kun se seurakunta kyllästyy sinuun ja kun sinä kyllästyt niihin, niin mihin sinä sitten menet? 50 jäsentä oli siinä seurakunnassa. Levi Petruksen kuollessa. Baptistiyhdyskunnassa oli noin 80 000 ihmistä, helluntaiherätyksessä yli 90 000, ja siinä seurakunnassa, jossa Levi Petrus kuolemaansa asti oli, siinä oli 7 000 jäsentä. Eli uskollisuus sille, mitä Jumala antaa ihmisen sydämeen, se aina kannattaa, vaikka yleinen mielipide sitten vastaan olisikin ja joutuisi jopa olemaan yksin. Usko, kun ystävä pettää, jäljellä Jeesus on. Minä luen täältä Efesolaiskirjeen 4. luvusta katkelman ja niitä asioita, teemoja, jotka siinä tulevat esille, niin sitten näinä 3 päivänä katselen teidän kanssanne. Minä luen ihan siitä luvun alusta, vaikka en kaikkea sitä aio sitten referoidakaan, mutta ihan asian yhteyden vuoksi hyppää muutaman jakeen ylitse, tai onko sitä pakko edes hypätä. Ensimmäisestä jakeesta heti tuonne 16. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti, kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen ykseys, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi, ellei sitä, että hän oli laskeutunut alaskin maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, on sama, joka myös nousi kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaiken. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitaan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuuteen heiteltävinä ihmisten arvopelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis liittyy yhteen ja pysyy koossa jokaisen jänteensä avulla ja kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Me tiedämme, että tässä luomakunnassa jokainen laji tuottaa sitä omaa lajiansa. Tämän maailman ihmiset koettavat selittää, että ihminen ja muut eläimet. Eli että ihminenkin olisi vain joku eläin ja että se alkuaan on lähtenyt sieltä jostakin alkulimasta ja sitten jossakin vaiheessa ollut karvaisena apinana tuolla ja sieltä sitten harhaantunut. Kerrotaan, että jossakin kokoustilaisuudessa oli yksi tällainen apinauskovainen ja hän sitten siellä protestoi ihan äänekkäästi kesken kaiken, kun puhuja mainitsi sen, että Jumala on luonut ihmisen, niin hän sanoi, että eikös meidän esi-isämme ole apina, niin puhuja totesi hyvin lyhyesti vain siinä kesken puheensa ja jatkoi sitten puhettaan. Hän sanoi, että me emme puhu nyt Herran sukupuusta ollenkaan. Tämän kyseisen Herran sukupuusta. Tosiasia on se, että kokeellisesti Ja niin kuin sanotaan, empiirisesti on voitu todistaa se, että lajista syntyy vain samaa lajia. Ja nykyisin varsinkin sitten tällä DNA-tutkimuksella tällä pystytään tekemään hyvinkin tarkkoja päätelmiä menneistä ja myöskin jonkinlaisia ennakointeja tulevista. Nyt tämä Jumalan sana on eräänlainen DNA tästä Kristuksen olemuksesta. Se kertoo meille sen ohjelman, minkä mukaisesti sitten tämä Jumalan suunnitelma Kristuksessa toimii. Nimittäin Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa täällä Paavali kirjoittaa tämmöisen ajatuksen 4. ja 5. jakeessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessa hän määräsi meidät jo edeltä lapseuteen itselleen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Eli suunnitelma, Jumalan suunnitelma nimeltä Kristus pitää sisällään sen, että kaikki ihmiset on tarkoitettu Kristuksen kautta tulemaan Jumalan yhteyteen ja olemaan tässä pelastettujen joukossa. Kristuksen merkitys on joskus meille uskovillekin sillä tavalla vajaavainen, kun ajattelemme esimerkiksi mitä kolossalaiskirjeessä sanotaan ensimmäisessä luvussa, niin täällä mainitaan tämmöinen ajatus hänestä, meidän Herrastamme. Minä luen sieltä 14. jakeesta, niin siinä tulee myöskin tämä aspekti, jota me nyt katselemme. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olkootpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen, hän on ennen kaikkea muuta, ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on ruumiin seurakunnan pää, hän on alku kuolleista nousseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Olemmeko ajatelleet nimenomaan tätä puolta, että oikeastaan koko olevainen, kaiken minkä me näemme ja sekin mitä me emme näe, se on ripustettu kaikki meidän Herramme Jeesuksen persoonallisuuden varaan. Hänessä kaikki pysyy voimassa. Tänä päivänä ollaan kovasti huolissaan tuosta ilmaston lämpenemisestä ja tästä lajien häviämisestä ja kaikesta tällaisesta. Me tiedämme, että Jumalalla on aikataulu tämän maailman suhteen. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Hän istutti paratiisin, jonne hän pani ihmisen asumaan, ja syntiin lankeemuksen tähden paratiisi maan päältä kadotettiin lopullisesti. Se ei tällä aikakaudella se ei löydy, sitä on etsitty, sitä on erilaisten yhteiskuntajärjestysten ja muotojen kautta haettu, mutta se paratiisi pysyy poissa siihen asti, kunnes Kristus tulee maan päälle hallitsemaan 1000 vuodeksi, ja sitten täällä vallitsee jälleen paratiisimaiset olosuhteet. Mutta kun me ajattelemme tätä Jumalan suurta pelastussuunnitelmaa, niin Raamattu kertoo meille, että siinä vaiheessa, kun pelastuksen arkki, käyttääkseni tämmöistä kuvaa, saapuu satamaan, siinä vaiheessa sitten taivaat kääritään kokoon niin kuin kirjakäärö, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Eli ne on talletettu tulelle Pietarin kirjojen mukaan. Ei tätä maata Jumala ole suunnitellut ikuisesti tämmöisenä säilytettäväksikään. Mutta tämä maailma, joka ei rakasta Jumalaa eikä Jumalan suunnitelmaa, tämä haluaa kynsin hampain pitää kiinni tästä maailman muodosta. Ja kuitenkin Paavali jo 2000 vuotta sitten sanoi, että tämä maailman muoto on katoamassa. Se tulee häviämään jonakin päivänä. En minä tällä sano sitä, että meidän uskovaisten pitäisi suruttomasti hävittää ja tuhota tätä maailmaa ja turmella sitä. Maailma on äärettömän hieno paikka Jumalan kädestä lähteneenä joskus. Olen sanonut näin, että miten ihana paikka tämä maailma olisikaan, jos täällä ei olisi ihmisiä. Mutta meitä varten tämä loppujen lopuksi on luotu ja valmistettu. Ja kun sitten tämä suuri pelastussuunnitelma on toteutunut viimeistä piirtoa myöten, siinä vaiheessa sitten kulissit puretaan. Ja sitten siirrytään uuteen taivaaseen ja uuteen maahan, jossa vanhurskaus asuu. Ja minusta on riemullista nähdä tämä näkökulma kaiken tämän keskellä. Muuten kuulin tässä ihan hyvän tapauksen, kun joku tämmöinen vähän niin kuin yksinkertaisena pidetty uskovainen, niin hän aina ruukasi sanoa, että hän niin rakastaa tuota ilmestyskirjaa. Niin joku sitten itseään fiksumpana pitävä kysyi häneltä, että ymmärrätkö sinä siitä sitten mukaan mitään? Niin tämä sanoi, että ymmärrän minä. No mikä se on siinä sitten se ymmärrettävä osa? Niin tämä sanoi tämä yksinkertainen uskovan, että hänen käsityksensä mukaan ilmestyskirjan pääsanoma on se, että Kristus on voittaja. Ja jos me siihen paneudumme, jos me sitä etsimme sieltä, niin se ilmestyskirja täyttää lupauksensa, kun siellä sanotaan, että autuaat ovat ne, jotka kuulevat tämän kirjan sanan, ja autuaat ne, jotka lukevat ja sitä noudattavat. Me ollaan autuaita silloin, kun me nähdään nimenomaan tämä, että lopullinen voittaja on Jeesus Kristus. Mutta jos me sotkeudumme ja takerrumme niihin pedon sarviin ja kaikkeen muuhun sellaiseen epäoleelliseen siellä, niin siellä saattaa autuus horjua sitten. Tässä muistan, kun tämä tsunami oli kuumimmillaan siellä Kaakkois-Aasiassa ja siinä sitten kuunteli jotakin reporteria, niin se oli Ruotsissa muistaakseni uutisissa, olimme silloin siellä, niin hän sanoi, että näkymä on kuin ilmestyskirjasta. Eli ilmestyskirjasta on semmoinen käsitys, että se on vain kauhuja ja se on kaikkea tällaista hyvin pahaa. Ja totta on, että tämän maailman lapsille, niille, joissa tämän maailman ruhtinas tekee työtään, näissä tottelemattomuuden lapsissa, niin niillehän ilmestyskirjalla ei ole mitään hyvää viestittävänä. Mutta meille, jotka olemme Herramme Jeesuksen omia, meillehän siellä on kaikki lupaukset. Hävitköön taivas ja maa, sortukoot vuoret ja kukkulat, mutta Jumalan lupaukset pysyvät voimassa. Ja niihin lupauksiin me ripustamme ja rakennamme oman uskomme. Nyt tuossa kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa mainittiin myöskin se, että Kristus on seurakunnan pää, samoin kuin tässä efesolaiskirjeen kohdassa. Ja siinä mielessä tämä pelastussuunnitelma, tämä on sellainen, joka nimenomaan rakentuu Kristukseen. Kristus on se keskipiste. Meillähän joskus on tällainen vanha-aikainen käsitys tästä maailmankaikkeudessa, semmoinen niin kuin oli ennen Galileita, että maa on se keskipiste ja sitten taivaan kappaleet kiertävät sen maan ympärillä. Ja joskus meidän mielissämme tämä maakin on vielä kuin pannukakku ja minä olen ihan sen keskellä. Eli kaikki pyörii minun ympärilläni. Jumalan suunnitelma on kyllä sellainen, johon sinut ja minut on piirretty hyvin tarkasti. Meillä on oma paikkamme, oma osuutemme siihen. Pietari esimerkiksi kirjoittaa, että rakentukaa elävinä kivinä pyhäksi asumukseksi Herrassa. Ja kun me ajattelemme tätä kuvaa, mihin siinä viitataan, Salomon temppelin rakentamista, niin sillähän kerrotaan, että ne kivet tulivat valmiina louhimosta, niitä ei siellä sitten passattu enää. Eli se kertoo meille äärettömän pitkälle viedystä ja tarkkaan toteutetusta suunnitelmasta. Ja kun ne kivet eivät olleet tiiliskiviä, niin kuin meillä kun tiiliä muurataan, se on ihan sama, minkä tiilen muurari ottaa käteensä ja pistää siihen paikkaan. Sehän käy, kun muuraamisessa on kuulemma se periaate, että siihen paikkaan, mihin ei käy lahti pelkästään, niin siihen pannaan tiili, ja sitten siihen, missä tiili ei yksin riitä, niin siihen pannaan lahtia sitten. Ja tällä tavalla se rakennetaan. Mutta nuo muinaiset rakennelmat, niin kuin nyt Jerusalemissa esimerkiksi nähdään tuo temppelin läntinen muuri, missä on Herodeksen näiden rakentajien jälki nähtävissä. No suunnattomat kivet, ne on ilman laastia kiinnitetty toisiinsa, ja ne on niin tiiviisti pantu, ettei pöytäveistä saa väliin laitettua. Ne on tehty mittojen mukaan, siellä ei ole kahta samankokoista kiveä. Ja mulla on se käsitys, että juuri samanlainen oli se tilanne myöskin Salomon temppelissä. Eli jokainen kivi oli jo siellä arkkitehdin pöydällä piirretty omaan kokoonsa ja muotoonsa. Ja kun se sitten pantiin siihen paikalleen, niin se kävi siihen, mutta siihen ei käynyt naapurikivi, eikä taas tämä kivi käynyt mihinkään muualle. Ja tämä kuva puhuu minun mielestäni erittäin voimakkaasti siitä, kuinka tärkeää on ymmärtää se Jumalan suunnitelma, joka hänellä on juuri minun kohdallani ja sinun kohdallasi. Niin, että me emme rupea änkeämään johonkin jonkun toisen kiven koloon, vaan että me löydämme sen oman paikkamme, ja silloin se rakennus kasvaa ja kehittyy, ja Jumalan suunnitelma toimii. Mutta Jumala on viisaasti tämän kokonaisuuden tehnyt, niin kuin minä tuossa vanhan testamentin kuvaa tulkitsin, että ne jokainen kivi oli tehty ja suunniteltu yksilölliseksi. Niin psalmissa 139 täällä puhutaan Daavidin kynällä, meille kerrotaan tästä suunnitelmasta. Ja oikeastaan koko tämä psalmi puhuu tästä hyvin merkittävästä asiasta. Täällä nimittäin mainitaan semmoinen ajatus 14. jakeessa. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ja sitten tuossa 16. ja 17 ja vielä 18 jakeessa on tällainen sanoma, joka on erittäin merkittävä meille. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt, kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Mutta kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka suuri on niiden luku. Jos minä tahtoisin ne lukea, olisin niitä enemmän kuin hiekan jyväsiä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Eli jo ennen kuin minä olin syntynyt, niin Jumalalla oli tällainen toimintasuunnitelma, talousarvio ja mitä kaikkea siihen liittyy tänä päivänä, kun firmat tekevät niin kuin tulevia suunnitelmia. Niin siellä on hyvin yksityiskohtaisesti suunniteltu ja kirjoitettu ne päämäärät, mihin pyritään. Meidän elämämme kohdalla tällainen elämänkirja on jo kirjoitettu ennen kuin ainoakaan meistä oli syntynyt. Ja minä ymmärrän, että silloin kun Paavali viittaa tähän, että ennen maailman perustamista Kristuksessa oli meidät valittu, silloin jo oli olemassa tämä suunnitelma meitä varten. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun eräänä päivänä Jeesus meidät pelasti, niin Jumalan ei siinä vaiheessa tarvinnut ruveta miettimään, että hetkinen, nyt tuli tuon näköinen yksi ihminen tähän sisälle. Mitä sille keksittäisiin työksi ja toimeksi ja niin edespäin, vaan Jumalalla oli jo valmiina ihan kaikki meitä varten suunniteltuna. Ja oikeastaan voidaan sanoa, että valitettavasti aika suuri osa siitä suunnitelmasta menee hukkaan hyvin monen ihmisen kohdalla sen tähden, että elämä ilman Kristusta, vieraana Jumalan pelastussuunnitelmasta. Se ei toteuta sitä suunnitelmaa. Toki olen monen kanssa keskustellut tässä vuosikymmenien varrella, ja eräskin henkilö sanoo näin, että hän on näkemässä ja ymmärtämässä, että jo silloin, ennen kuin hän oli edes uskossa, niin Jumala johti häntä jollakin tavalla. Ja varmasti on näin. Ja kun sitten eräänä päivänä Jeesuksesta tulee meidän elämämme Herra, ja me suostumme hänen suunnitelmaansa, siinä vaiheessa on mahdollisuus ruveta sen suunnitelman täyttymään ja toteutumaan sitten meidän kohdallamme. Toki minun täytyy sanoa, niin kuin tuossa Jorma mainitsi, minä olen ennen 5-vuotispäivääni uskonratkaisuni tehnyt, ja siinä mielessä Jumalalla olisi teoriassa ollut erittäin hyvät mahdollisuudet minun elämääni 100-prosenttisesti ohjata. Mutta jos nyt minä itse arvioin jotakin prosenttilukua, niin eikö tuo liene siellä jossakin 50%, ehkä vähän paremmalla puolella, missä hän on onnistunut sen tähden, että se kuuliaisuus, jota Jeesus osoitti täällä maan päällä, se ei ole meidän tämmöinen luontainen ominaisuutemme. Nimittäin Jeesuksen elämää varten oli myöskin suunnitelma. Jeesuksen elämän koko tämä tällainen suunnitelma oli kirjattu jopa kirjaan. Ja kun Jeesus tuli sieltä taivaan loistosta tähän maailmaan, niin hebrealaiskirjan 10. luvussa sanotaan, että hän sanoi, että minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi, Jumala. Ja Jeesuksen elämän kohdalla se Jumalan suunnitelma toteutui niin täydellisesti, että me emme Raamattu kädessä vanhaan testamenttiin verratessamme, me emme voi sanoa, että tuossa kohdassa Jeesus ei täyttänyt sitä. Päinvastoin Jeesus itse, kun hän näille Emmauksen tien matkalaisille ilmestyi siellä pääsiäispäivän iltana ylösnoustuaan silloin pääsiäisaamuna, niin kun nämä miehet olivat ymmällään siitä, mitä on tapahtunut, oliko tämä Jeesus, oliko tämä todellinen lunastaja vai oliko tämä tällainen huijari, joka heitä johti sitten aikansa ja sitten paljastui, niin kuin yleensä huijaukset paljastuvat ennemmin tai myöhemmin. Niin Jeesuksesta sanotaan, että hän aloitti Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä kaikissa kirjoituksissa oli sanottu. Se on muuten semmoinen raamattutunti. Minä en monta raamattutuntia ole sillä tavalla oikein siis hartaasti halunnut kuulla, mutta sen raamattutunnin minä olisin halunnut. Ja sitä raamattutuntia minä en ole saanut kuulla sillä tavalla. Muistan jopa menneenä vuosikymmeninä minua oikein kiusasi se nuorena, kun sitä ei ollut näitä teknisiä välineitä, joilla sen olisi voinut tallentaa. Siihen aikaan vielä, kun mekin Railin kanssa nuoria olimme, niin oli jo nauhuri keksitty ja minunkin enoni kulki aina konferenssissa, niin semmoisen 16 tuuman kelanauhurin kanssa, joka paino heti monta kymmentä kiloa ja sitä raahasi siellä mukanaan ja äänitti koko nuo konferenssin ohjelmat. Tänä päivänä ei tarvitsisi kuin tuommoinen MP3-soitin, sillä klooppaalla olisi ollut tai sitten sillä toisella veljellä, jonka nimeä ei mainita. Ja he olisivat tallentaneet sen ja joku olisi sen kääntänyt sitten meidän kielellemme, mutta ei ollut tällaista. Minä muistan kerran, kun minä jälleen olin Raamatun luvussa, niin siinä vaiheessa, ja minä taas napisin Jumalalle, että miksi sinä et antanut silloin, kun oli kaikkein parhaat mahdollisuudet tavallaan tätä sanomaa levittää, niin miksi et silloin antanut olla tämmöiset tekniset valmiudet kuin tänä päivänä, niin että minäkin olisin saanut kuulla tuon, niin Pyhä Henki sanoi minulle ihan selvästi, että sinä olet laiska. Sinun raamatussasi on joka sana, minkä Jeesus sanoi. Se on siellä vanhassa testamentissa, sen kun luet. Ja sen jälkeen minä en ole Jumalaa syytellyt, vaan korkeintaan itseäni. Eli Jeesuksen elämässä toteutui tämä, tämä Jumalan suunnitelma, mutta meidän kohdallamme vain osittain. Ja niiden kohdalla, jotka eivät Jumalaa tottele, eivät ole suostuneet siihen Jumalan suunnitelmaan Kristuksessa, niiden kohdalla valitettavasti koko tämä ohjelma voi katketa kesken. Ja tässä Ruotsissa, kun olin, niin eräs seurakuntalainen Trollhättanissa täytti 60 vuotta. Hän kertoi, että 30 vuotta sitten Jeesus hänet pelasti, ja hän oli siinä vaiheessa surkeasti alkoholisoitunut. Ja siinä, kun sitten hän tuli uskoon ja Jumala nosti hänen elämänsä elämisen arvoiselle tasolle, niin hän pystyi sitten työelämän viemään läpi ja ihan täysin palvelleena jäi sitten eläkkeelle. Hän tuossa 60-vuotisjuhlassaan hän totesi, että koko se remmi, joka siinä hänen nuoruudessaan pyöri hänen ympärillään, kaikki ne muut ovat haudassa. Ja hän on vain jäljellä. Ja se pitää yhtä sen kanssa, mitä psalmin kirjoittaja sanoi tuolla eräässä psalmissa. Hän toteaa, että jumalattomat eivät pääse puoleen ikäänsä, mutta vanhurskaus elinpäiviä jatkaa. Eli se Jumalan suunnitelma, se on sellainen, jolla on lupaus, niin kuin Paavali kirjoittaa, sekä tämän elämän että tulevan. Joskus me uskovatkin, me erehdymme ajattelemaan näin, että se pelastuksen lupaus, se koskee vain sitä tulevaa. Ja maailman ihmisillä on tämmöinen käsitys, niillä, jotka vastustavat tätä Jumalan suunnitelmaa, eivätkä antaisi toistenkaan olla uskossa, ja ovat siinä mielessä kaikkien ihmisten vihollisia, niin kuin Paavali siteeraa, niin heillä on semmoinen käsitys, että koko tämä uskon kilvoitus ja meidän uskomme perustuu siihen, että kärsi kurja, niin saat sitten paremman kruunun. Eli että sillä kyykytetään kansaa, tämmöistä yksinkertaista kansaa niin, että sen pitää oikein kurjasti elää tässä ajassa, kieltäytyä kaikesta, että sitten perillä saisi sitten sen kirkkauden kruunun. Minun täytyy sanoa omasta kokemuksestani, kun tässä kuitenkin yli 60 vuotta on elämää jo eletty ja semmoinen 57 vuotta olen ihan uskovaisen näkökulmasta tätä asiaa katsellut, niin minä en koe hävinneeni yhtään mitään sillä, että minä olen Jeesusta seurannut. Päinvastoin minunkin luokkatovereista, muistan niistä, jotka yhtä aikaa minun kanssani kirjoittivat ylioppilaaksi, heistä noin neljäsosa on haudassa tänä päivänä. Ja eräskin heistä asui samassa talossa Railin Enon kanssa, niin kun näin hänen kuoli-ilmoituksensa, oli puhetta siitä, että hän oli minun luokkatoverini, niin Raili Eno sanoi, että viinaan se kuoli. Eli loppujen lopuksi se, minkä tämän maailman ruhtinas näyttää tämmöisenä tavoittelemisen arvoisena ja hienona ja suurena vapautena, se on juuri päinvastaista, koska tämän maailman ruhtinas on valehtelija ja valhee isää. Sen ensimmäiset askeleet, ne tuntuvat vapaudelta, mutta ennen pitkää se on kaikkein suurinta ja syvintä orjuutta niin, että ei voi edes tehdä sitä, minkä oikeaksi ja hyväksi ymmärtää. Jumala on antanut meille semmoisen vapauden, että meillä on mahdollisuus tehdä sitä, mitä me ymmärrämme oikeaksi. Ja Jumala antaa meille myöskin voiman siihen. Ja sen tähden tämä Jumalan pelastussuunnitelma, tämä on todella arvokas ja merkittävä meidän kohdallamme. Nyt tässä ensiksi lukemassani Raamatun kohdassa Efesolaiskirjeessä täällä nivelletään nämä kaksi suunnitelmaa. Tämä suuri Jumalan pelastussuunnitelma Kristuksessa ja se minun elämäni, pienen elämäni suunnitelma nivelletään yhteen ja se yhtymäkohta on nimenomaan Kristuksessa. Ja täällä Paavali mainitsee, että Jumalan tähtäin meidän kohdallamme on se, että me kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Ja hänessä koko ruumis liittyy yhteen ja pysyy koossa jokaisen jänteensä avulla ja kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Näin kuvannollisesti sanottuna jokaisella uudesti syntyneellä uskovaisella Kristuksen jäsenellä on sama DNA, joka osoittaa sen, että me kuulumme tähän samaan ruumiiseen. Ja nyt kun ajatellaan uskovaisen kehitysvaihetta, niin siinä on aika paljon saman tyylinen kehityskaari ja kulku kuin tuommoisen pienen lapsen kohdalla. Tässä viime sunnuntain vaiheessa olimme erässä seurakunnassa tuolla Railin kanssa vierailemassa. Samalla tavalla oli näin sunnuntaina ja sitten maanantaina ja tiistaina siinä tilaisuudet. Tuo rouva on terveydenhoitaja ja hän kertoo, että kun hänen luokseen tulee sitten nämä 5-vuotiaat tarkastukseen, niin niillä piirretetään sitten ihmisen kuvaa. Ja siitä nähdään se kehitysvaihe, missä se on. Me kaikki tiedämme sen, että jossakin kehitysvaiheessa, ihan siellä alussa, kun lapsi piirtää ihmisen, niin pää on kyllä kaikilla. Se on semmoinen, johon lapsi on kiinnittänyt huomion. Silmät siellä on, ja nenä ja suu, ja korvatkin voi olla, mutta joskus sieltä korvien kohdalta lähtee kädet. Sitä päästä suoraan. Ja jalat lähtee suoraan leuasta. Eli ruumista ei ole ollenkaan. Ja jossakin hengellisessä vaiheessa myöskin tällainen nuori uskovainen saattaa elää tämmöistä vaihetta. Hän on riemastunut siitä, että Jeesus on minun ja minä olen hänen. Ja sitten muuta ruumista ei tarvitakaan. Minä suoraan lähden Kristuksen ruumiin jäsenenä sitä päästä. Sitten kun ymmärrystä tulee lisää, niin me käsitämme sen, että ruumiiseen kuuluu enemmänkin kuin pelkät raajat ja pää. Eli siinä on monta muutakin osaa, ja minä en suoraan nivelly siihen päähän, vaan sen ruumiin kautta. Nyt tämä, että Kristuksen ruumis on rakennettu näin, tämä ei merkitse siitä, että minä jään vähemmälle osalle, jos minä en suoraan pääsekään siihen päänkupeeseen. Koska se elämä, joka ruumiissa on, se elämä vaikuttaa jokaisessa jäsenessä. Se on pään elämää. Eli se elämä, joka sinussa ja minussa on uuden syntymän perusteella, se on Kristuksen elämää meissä. Kristus elää meissä. Ihan samalla tavalla myöskin tämän elämän ylläpitämisen suhteen, kun siellä Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä, niin me emme aina tule ajatelleeksi, että millä tavalla ja missä yhteydessä. Että pitääkö meidän aina tulla, kun me tiedämme, että joku asia nyt meni vähän pieleen, niin pitääkö meidän aina tuoda oma elämämme niin kuin matto pesulaan? Ja sitten saadaan se puhdistus. Mutta tämä Kristuksen ruumiin näkökulma, tämä kertoo meille oikeastaan yhden merkittävän asian. Jokaisen täysikasvuisen ruumiissa on noin 5 litraa verta. Se on noin. Se voi olla jonkun verran se vaihtelu. Ja se veri kiertää meidän olemuksessamme. 20 sekunnissa koko se 5 litran verimäärä on kulkenut sydämen lävitse ja meidän ruumiissamme ja palaa takaisin. Se on muuten äärettömän tehokas pumppu tuo sydän. Meillä on asuntoauto, jossa me asumme Railin kanssa näillä matkoilla, ja tuolla ollaan meidän poikamme pihassa. Viime yönä sippasi siinä kiertovesipumppu, siitä meni laakerit, alkoi huutaa niin paljon, että piti vaihtaa toisenlainen lämmityssysteemi sinne, sähköpatteri pistää sisälle. Kun me ajattelemme ihmisruumista, niin tämä sydän, tämä pystyy tämmöisen määrän pumppaamaan vuosikymmenet. Jollakin 90 vuotta menee niin, ettei tarvitse minkäänlaista huoltoa tehdä siihen pumppuun. Toisilla se alkaa jo vähän aikaisemmin pitää vähän niin kuin jollakin autella ja joitakin pitää sitten leikatakin, avata putkia. Mutta joka tapauksessa Jumala on tehnyt hyvin tämän ihmisruumiin. Ja nyt Jeesuksen veri, kun se kiertää tässä Kristuksen ruumissa, jos meillä on yhteys keskenämme, niin kuin siinä Johannes kirjoittaa. Eli se on se ehto, että jokaisen jäsenen pitää olla kiinni siinä ruumiissa. Ja jos siinä sattuu olemaan esimerkiksi sormen, jos minä olen sormi, niin siinä on aika monta jäsentä vielä välissä. Niin se on ihan ratkaisevaa, että minä olen kiinni siinä muussa ruumiissa, että se veri pääsee kiertämään. Ja tällä tavalla sitten sen verenkierron kautta meidän elimistöämme pidetään toimintakykyisenä. Jos veri lakkaa kiertämästä, niin ei mene kauaa, kun meidän koko elimistömme kaikki niihin epäpuhtauksiin, joita meidän elimistössämme tulee sitten tämän palamisilmiön seurauksena, se tukahtuu siihen paikkaan ja kuolema tulee seuraukseksi. Mutta nyt jos se veri pääsee kiertämään, niin se puhdistaa meidän ruumistamme, meidän elimistöämme kaiken aikaa. Ja nyt kun jonkun kohdalla käy näin, että siellä nuo sisäelimet, maksa ja muut lakkaavat toimimasta normaalisti, niin sitten joutuu menemään dialyysiin ja tällaista pätkittäistä hoitoa. Eli 2-3 kertaa minäkin tunnen ihmisiä, jotka joutuu käymään dialyysissä niin, että saadaan se veri aina puhdistettua. Mutta Jumalan lapsella, jolla on yhteys Kristuksen ruumiiseen, hänellä ei ole tämmöistä dialyysin tarvetta, vaan Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meitä jatkuvasti yötä päivää. Näimme sen tai ymmärsimme sen tai emme ymmärtäneet. Minäkin olin jo melko iäkäs, ennen kuin minä ymmärsin, että mitä merkitystä verenkierrolla on. Ja siitä huolimatta minä olin nauttinut sen eduista kaiken sen ajan. Ihan samalla tavalla Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meitä ja pitää meitä puhtaana silloin, kun meillä on yhteys keskenämme ja yhteys Kristukseen. Ja silloin me pysymme myöskin hengissä ja meidän kohdallamme on tämä jumalallinen ohjelma, Kristusohjelma toteutumassa. Ja se, mikä minusta on hienointa tässä kokonaisuudessa, on nimenomaan se, että kun meidät on yhdistetty Kristukseen uskon kautta, ja me olemme päässeet tähän kokonaisuuteen, niin eräänä päivänä se meissä oleva elämä, se iankaikkinen elämä, joka on Kristuksen elämää, se haluaa palata sitten takaisin sinne, mistä se on lähtenyt, eli taivaaseen. Ja se vie mennessään myöskin koko tämän Kristuksen ruumiin. Se, mitä tapahtui Jeesukselle Öljymäellä, se oli niin kuin tämmöinen ennakko, tämmöinen esikuva. Ja se, mikä tapahtuu sitten, kun koko seurakunta, koko Kristuksen ruumi stemmataan ja viedään sinne perille, se on se toteutuma. Ja me olemme sitä joukkoa, joka sinä päivänä pääsee sitten kokemaan tämän pelastuksen täydellisyyden. Kerrotaan eräästä saarnamiehestä, joka paikkakuntansa kirkkoherran kanssa ei ollut samoilla linjoilla. Tänä päivänä hyvin monilla paikkakunnilla on erittäin hyvät suhteet ihan näiden, siis valtion kirkon ja myös helluntaiseurakunnan välillä, mutta alkuvuosikymmeninä helluntailaiset joutuivat aika paljon tämmöiseen vastakkainasetteluun, niin he olivat sitten matkustaneet samassa junassa, ja tämä kirkkoherra sanoi tälle helluntai-evankelistalle, että te helluntalaiset, te olette aina kun lento on lähdössä. Niin tämä saarnamies sanoi, että no niinpä se onkin, että kun Jeesus tulee, niin silloin lentoväki lähtee ja jalkaväki jää. Me olemme sitä lentoväkeä ja me odotamme sitä päivää myöskin Pietarin kirjeen mukaan meidän tulisi jouduttaa sitä. No niin, me kiittelemme Herraa lopuksi ja jatkamme tästä sitten seuraavalla kerralla. Herra, me ylistämme sinua siitä, että sinä rakkaudessasi ja armossasi valitsit meidät, jotka emme itsessämme olleet sen arvoisia, että meitä olisi kannattanut valita. Herra, sinä näit meissä oman rakkautesi kohteen. Ja sen tähden sinä kutsuit, sen tähden sinä valmistit meille pelastussuunnitelman. Sinä pyhän henkesi ja sanasi kautta, sinä irroitit meidät maailmasta, että sinä siirsit meidät tähän paikkaan, jonka sinä olit meille varannut ja valmistanut. Herra, me kiitämme sinua tästä ihmeellisestä etuoikeudesta. Herra, me siunaamme toinen toisiamme, jotka yhdessä olemme saman armon perillisiä. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinun voimasi pystyy tekemään meistä itsestämme kelvottomista ja surkeista olennoista, taivaskelpoisia, ihmeellisiä, sellaisia, joissa sinä olet ihmeteltävä. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua ja kunnioitamme sinun pyhää nimeäsi. Ja Herra, me tässäkin hetkessä me haluamme antaa sinulle tämän kaiken kiitoksen ja ylistyksen ja kunnioituksen, koska sinä olet ainoastaan sen arvoinen. Herra, kiitos siitä, että me saamme olla sinun omiasi. Me saamme elää tässä maailmanajassa todeksi tämän pelastuksen todellisuutta. Ja Herra, kun me uskossa katselemme, niin meille tapahtuu se, mitä tuossa Petruksen laulussa sanotaan, että siellä me silmin katselemme, mitä me täällä vasta uskomme. Mutta Herra, me tiedämme sen, että meidän uskomme ei ole ollut turha, vaan me tulemme näkemään sen, minkä sinä meille olet hengessä näyttänyt jo tässä vaiheessa. Herra, anna sinä meidän pitää kiinni loppuun asti toivosta, rohkeudesta ja kerskauksesta. Ylistetty olkoon sinun suuri ja voimallinen nimesi, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Kiitos Jumalalle kaikesta sanasta, mitä saimme kuulla. Ilme oli moneen kertaan sen lukenut varmasti, mutta muistan sen hetkenkin, kun 96 oikein tämmöinen kohta